Boas tardes, benvidos ao programa A Fume de Carozo, da Radio Cuac FM. Hoxe, os alumnos de sexto educación primaria do Colexio Calasanz preparamos un programa especial sobre o escritor Manuel María, a quen está dedicado este ano o Día das Letras Galegas. Agardamos que sexa do vos agrado.
A continuación, a nosa compañera Raquel vai ler un poema de Manuel María do libro Os Soños na Gaiola, no que o autor fala de si mesmo.
Nos próximos minutos imos facer un repaso da biografía do poeta chairego.
Eu son de Outeiro de Rei, viliña da terra chá, onde aprendín a viver e a soñar con libertá. Teño dous grandes amigos, de trato noble e sinxelo, o caudaloso pai miño e o regato de sepelo. Vivín en Lugo algúns anos, conseguín ser bachiller, e gastei a adolescencia en troblear e escrever. En Lugo atopei, para sempre, o meu amor que é Saleta. Comigo a vida non puido ser máis xentil e perfecta. Casamos, quixo destino, ou quizáis a nosa sorte, que levemos moitos anos con residencia en Monforte. Nós sempre fomos galegos, sinxelos e verdadeiros, soñadores, trotamundos, editores e libreiros, profesión, procurador. Ando a xercer como tal, pero sempre usei dese oficio dun xeito limpio e cabal. Hai quen di que son autor, prolífico e incontinente, ben o sinto e teño mágoa de non ser máis competente. Para que os leades na casa e os disfrutedes na escola, escribín con moito amor os meus soños na gaiola. E sigo aquí, ledo, ufano, satisfeito de estar vivo, mentres o tempo me gasta, paseo, leo e escribo.
Nos próximos minutos imos facer un repaso da biografía do poeta chairego.
Manuel María Fernández Teixeiro. Nado en Outeiro de Rei, Lugo, o 6 de outubro de 1929 e finado na Coruña o 8 de setembro de 2004, coñecido como Manuel María, foi poeta, narrador e dramaturgo recoñecido de extensa obra e profundo compromiso político co nacionalismo galego. Fillo de Antonio Fernández Núñez e Pastora Teixeiro Casanova, a súa familia labrega acomodada educou nun ambiente tradicional e relixioso, ao mesmo tempo que lle ofreceu a oportunidade de achegarse á lectura desde o propio fogar. Cursou o primeiro ensino en Rábade, na outra beira do río Miño, con respecto a Outeiro de Rei. E, co pasamento de seu pai o 2 de maio de 1943, Manuel María trasladouse a vivir a Lugo co seu tío Xosé Fernández, ata que, en 1958, se instala en Monforte. Ao tempo que cursou ensino en secundario entre o Instituto Masculino e o Colexio dos Maristas da cidade de Lugo, o futuro escritor non ignorou a bondosa biblioteca que o seu tío, párroco profesor, albergaba na casa. Tamén nesta altura, tempara, comezou a entrar en contacto co poeta do Courel, Uxío Novoneira. E máis adiante, no Méndez Núñez aviváronse as inquietudes intelectuais a entrar en contacto co doutor Luis Pimentel, co pensador Celestino Fernández de la Vega, cos escritores Ángel Fole e Álvaro Cunqueiro ou cos profesores Carballo Calero e Aquilino Iglesias Alvariño, que daquela exercían a docencia en Lugo. Chegado o ano 1949, os seus versos víronse por primeira vez a luz, na revista da poesía Xistral, fundada por Pimentel. O seu primeiro libro tampouco tardou en chegar. Muñeiro de Brétemas publicouse en 1950, cando o autor contaba só 19 anos, o que o converteu no poeta máis novo que publicaba en galego na posguerra. Aínda devedor da mocidade, este primeiro poemario inaugurou a denominada Escola Tebra, caracterizada pola influencia da filosofía existencialista.
Aínda que o seu desexo era estudar filosofía, a vontade do seu tío levou-no a matricularse en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1951, época en que concibiu o libro de poemas Morrendo a cada intre, publicado en 1952. A morte por atropelo do seu irmán Xesús María aos 13 anos multiplicou certa angustia existencial que xa acompañaba ao poeta e favoreceu a creación do libro dos pregos, un conxunto de poemas premiado en Bos Aires no ano 1955 e publicado con algúns cambios 8 anos despois. Co seu amigo Uxío Novoneira, realizou o servicio militar en Compostela nun momento no que os dous se achegaron ao pintor Carlos Maside, que introduciu a Manuel María nas teses marxistas. Nesta altura participaron do Faradoiro do Café Español a carón do Borobó, Bouza Brei, Ramón Lurís, García Sabel, Ramón Piñeiro, Otero Pedrallo e outros escritores máis novos como Pura Vázquez, Pilar Vázquez Cuesta, Celso Emilio ou Xosé Manuel María Beiras. Manuel María era, xa naquela altura, coñecido nos centros culturais do país e participaba en numerosos recitais de poesía os anos 50. Arredor de 1954 foi convivado por Ramón González Alegre, director da revista Alba, a colaborar na publicación e na súa casa coñeceu a dous poetas dos máis novos, Bernardino Graña e Xosé Luis Méndez Ferrín, co que mantenía unha forte relación amistosa.
Ao rematar o servicio militar, volveu a Lugo, onde se preparou para procurador dos tribunais desde 1953. No ano seguinte, gañou os Xogos Florais de Ourense e coñeceu algúns dos máis importantes intelectuais ourensáns, Cuevillas, Antón Toubar ou Vicente Risco. Nos anos seguintes, participou en diversos certames poéticos, a Coruña en 1960, a Mariña de Lugo en 1965, Vila García, Monforte, Guimarães, mentres, en 1957, acadou o título profesional de procurador, que o levou a comenzar o exercicio da súa profesión en Monforte. En maio de 1959, casou con Saleta Goi García, unha muller que o acompañou na maior parte dos seus proxectos e a quen o poeta quixo citar ao longo da súa obra.
Nos anos 60 e 70, a poesía e a narrativa de Manuel María avanzou desde unha voz existencial ou pesimista cara ao compromiso social canalizando unha resposta nacionalista ao franquismo. No entanto, a carón do traballo intelectual, o poeta manifestou o seu compromiso na militancia política clandestina. Así formou parte da UPG e da Fonte Cultural da ANPG. Este comportamento provocou a súa marxinación en certos sectores intelectuais, que se ben traballaban na resistencia cultural, non aprobaban a participación en organizacións políticas marxistas. Neste sentido, a disparidade de posicións con respecto ao Grupo de Galaxia levou-no a formar a Editorial Sistral, en Lugo, no ano 1962. Seis anos máis tarde, en Monforte, con Saleta, publicaron a colección Val de Lemos, onde viron a luz poemas de Luz Pozo, Carballo, Calero, Pura Vázquez ou Carbaniñas. No ano 1970, Manuel María e Saleta abriron en Monforte a Libraría Sistral, entendida máis que como unha tenda, como un centro de dinamización cultural.
A continuación, imos escoitar o poema Acuso a clase media, na voz do propio Manuel María.
Acuso a clase media. Para Carmina e Basilio Losada Castro. Acuso a clase media. Grandes e pequenos burgueses, porque eles foron e son os que traicionan o espírito sinxelo, enxebre e antergo de Galicia. Pertenezo ao pobo e falo no seu nome. Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos, dos ferreiros, dos criados de servir, dos zoqueiros, dos muiñeiros e arrieiros, dos humildes carpinteiros de Ribeira, dos alugados que iban a Castela, dos caseiros que non teñen terra de seu, dos que se ven obrigados a emigrar, dos probes de espírito e dos probes de pedir, do coitado xornaleiro que de sol a sol aínda anda virando a terra co arado romano. Falo en nome de todos aqueles que, anque teñen razón, non lle la dan. Acuso a clase media de egoísmo, de non ser solidaria co seu pobo, de brutalidade e de ignorancia, de llevicar os pesos poderosos, de traficar coa fame e coa miseria, de vivir na súa terra despreciándoa, intentando borrar o seu idioma, asesinando o seu ser diferenciado. Acuso a clase media de servil, de axeonllarse diante dos que mandan, traicionando os seus, a xente súa, o pobo indefenso e aldraxado. Acuso a clase media de imitar as modas que impoñen en Madrid e de pechar cobardemente os ollos ás realidades que teñen diante sí. Clase media, grandes e pequenos burgueses, comerciantes enriquecidos co extraperlo, viñateiros, aceiteiros, contratistas, abogados sin ley e sin conciencia, propietarios de casas e de contas correntes, burócratas que adulades o amo e que esquencedes o pobo do que vides, xentes que comerciades coa emigración, coa fame, coa injusticia e coa miseria, ladrós que percurades tidos nobiliarios, asesiños que mercades indulxencias e autos derradeiros modelo que vos leven ao ceo. No nome do pobo, eu vos acuso.
Continuamos co repaso dos principais aspectos da biografía do noso escritor homenaseado.
No ano 1968 naceu Nova Canción Galega, un movemento musical de especial relevancia na nosa historia que foi presentado polo escritor no Cine Capitol de Compostela o 1 de decembro. A partir daquela altura, Manuel María converteuse nun dos poetas máis cantados polos grupos galegos marcadamente antifranquistas e galeguistas. De feito, a implicación política do noso autor non cesou e, en 1977, presentouse de número 1 na lista do BNPG ao Senado por Lugo. A Semade, nas primeiras eleccións municipais tras a ditadura, foi escollido concelleiro polo BNG en Monforte. Máis tarde, chegou a ruptura coa UPG, liña propietaria liderada por Ferrín, que concluiu coa continuidade de Manuel Saleta na UPG. En 1999, o poeta, xa asentado na Coruña, foi na lista do BNG, as eleccións europeas que supuxeron a designación do primeiro deputado nacionalista no Parlamento de Estrasburgo.
A súa produción literaria non se vía afectada a causa da implicación política. Pola contra, o escritor multiplicou a súa actividade publicando varios libros de literatura infantil. A diversidade dos xéneros que practicou recoñeceuse a gañar, en 1976, o primer concurso de guións cinematográficos de NOS, Cinematografía Galega. A súa poesía, 1977, supón un ano ponte entre Poemas para conseguir unha patria, o libro máis definido na posta nacionalista, e Poemas o outono, que marca nunha parte unha nova etapa que continúa co libro de baladas e poemas da labarada estremecida. Publicado en 1981, onde analiza a vida desde unha perspectiva máis madura, con maior preocupación pola forma dos versos, e onde se produce, tamén, un retraso á infancia, a paisaxe das súas orixes, Outeiro de Rei. Ademais da literatura, escribiu ensaios sobre Bouza Prey, Celso Emilio Ferreiro, Gabriel Aresti ou Crescente Vega. Publicou centos de artigos e algúnas pezas de teatro en xornais e revistas galegas ou de fora, como El Ideal Gallego, El Correo Gallego, El Progreso, Teal ou A Nosa Terra, onde estiveu baixo o seu dónimo Manuel Hortas Vilanova. Unha das últimas campañas coa que colaborou foi coa Burla Negra e a plataforma Nunca Máis, a raíz do desastre do barco petroleiro, Prestige. Ao longo da súa vida foi recoñecida con numerosos galardóns, entre os que podemos salientar Premio Celanova, Caso dos Poetas, otorgado en 1990, ou o Pedrón de Ouro, otorgado en 1994, na Casa Museo de Rosalía de Castro. A Semade, 15 de setembro de 1995, a Asociación Sociopedagogía Galega dedicoulle unha homenaxe no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. E, en maio de 1997, a Asociación de Escritores en Lingua Galega organizou un Outeiro de Rei homenaxe, o escritor na súa terra, que supuxo a plantación dun carballo, o escurdimento dunha pedra conmemorativa e a inauguración dunha rúa con nome do poeta. Outros lugares, como a Lugo, Monforte ou a Pobra do Caramiñal, contan tamén coa rúa na súa honra. A influencia do escritor foi tal que a súa reivindicación da terra chá obtivo seus froitos cando, en xuño de 1990, a Asociación Xermolos celebrou os primeiros encontros na terra chá, unha cita que segue a ter lugar todos os anos co obxectivo estudar a obra dun creador da comarca. Ademais, 1999, dous centros de ensino da terra chá, xunto con colectivos culturais e concellos, decidiron celebrar todos 21 de marzo o Día das Letras Xairegas, cuxo primeiro homenaxeado no ano 2000 foi Manuel María. No ano 1977 foi nomeado ficha adoptiva de Monforte. 1998 instalouse na cidade de Coruña, onde viviu ata a súa morte.
15 de febrero de 2003, aprobóse José Luis Fraco Grande, Ramón Lorenzo Vázquez, José Luis Méndez Ferrín, ingresou na Academia Galega co discurso A Terra Chá, Poesía e Paisaxe.
Agora imos a escoitar o poema A Fala, interpretado por Uxía.
Abrimos o mundo, o saloco máis feble, o pesar máis profundo, o saloco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmúrio do vento, a palabra de amor, o murmúrio do vento, a palavra de amor. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncer que deixaremos nós, ese breve roncer que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente vello, eternamente novo, máxicamente vello, eternamente novo. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Renunciar o idioma é ser mudo e morrer. Precisamos da lingua se queremos vencer, precisamos da lingua se queremos vencer. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la.
Proseguimos neste programa especial homenaxe a Manuel María co lectura dos poemas do seu libro Soños na gaviola. Eva Bailero, poema Galicia.
Galicia docemente está ollando o mar, ten vales e montañas e terras para labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai, velliña, soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente e maila fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.
Continuamos con Andrea, que vai ler o meu año.
Teño un año branco como a outro non hai. Teño un año branco que quedou sen nai. Ven comigo prado e o monte tamén. A onde quer que eu vaya, el comigo ven. Sempre ven comigo, sen min non se afai. Eu sou sen amigo que quedou sen nai. El comigo brinca e eu xogo con el. Meu añiño branco, meu amigo fiel. El comigo xoga, moi masiño é. E sei o que fala cando me di, me.
Raquel Valer Bolboreta.
Rayo de luz bolboreta, que voas de flor en flor. Non che mengada o teu bo, que mengada a túa color. Non che mengada o teu bo, non teu ar de soñadora. A graza da túa color é o que a min me enamora. Engádeme a túa color, metade noite e aurora. As túas antenas delgadas e as túas alas voadoras. Bolboreta, vidio feble, que voas polo xardín. Semellas bolboretiña unha dona de postín.
Alba Bailero Vento.
O vento é o seu alento, é cousa que non se ve. O vento ten un misterio, o vento un misterio é. Ás veces é un murmurio, un sopro maino da brisa, solermiño, arrolador, semellante unha sorrisa. Ás veces o vento zoa, poderoso, ameazante, leva lousados e abres coa súa forza de xigante. O vento tolo na noite corre, brúa, berra, brama, eu a escoitalo medoso, acochadiño na cama. O vento pasa bruante, con forza de xigantón. Eu sinto por el respeto e sempre chamo don.
Miguel Bailer Labrego.
Labrego, toda a miña xente de Labregos foi. Xunguidos a terra con xugo de boi. Meu pai é Labrego, tamén meus avós. Pasaron a vida tripando terros. Meu pai é Labrego, Labrego naceu. E labra nos eidos traballando a treu. Meu pai é Labrego, Labrego naceu. Meu pai é Labrego sen terra de seu. Meu pai é Labrego, Labreguiño eu son. Pasarei a vida xunguido terrón.
Moi ben, agora Chensi e nos vai nos ler o Merlo.
O señor Merlo Larpeiro, na ponla máis alta está. Está subido a cerdeira e dela non baixará. Está come que te come, non ten trazas de parar. O señor Merlo Larpeiro, sen cereixas nos a deixar. O señor Merlo Lambón, o señor Merlo Larpeiro, coa enchente que colleu ten reventado o peteiro. Ai, home, non tes vergoña, debes de estar a estoupar. Coa enchente que colliches, como has de poder cantar?
Intercalamos entre a nosa lectura un fermoso poema, O carro, interpretado polo grupo Fuxa nos ventos.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se veixo tamén, que a señardade me espanta.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se veixo tamén, que a señardade me espanta.
Non hai canto tan fermoso, fino como subío, anque as pegadas saudoso faise no arrecho chío.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se veixo tamén, que a señardade me espanta.
E o meu carro é cernadura, sabe se carballo e freixo, que fermosa súa feitura, que lixereza do eixo.
As cousas vanse aledando, por onde o meu carro pasa, e carreta mierva progando, traime a colleita pra casa.
Señardade me espanta.
Continuamos coa lectura de poemas de Os soños na gaiola de Manuel María.
Comenzamos con Eva, que vai a lernos a estrela sen nome.
Eu sei dunha estrela perdida nos ceos, irmá dos meus soños e dos meus anceos. A estrela rebrilla cando miro pra ela, cos ollos abertos e ollada sinxela. Eu sei que esa estrela perdida na noite, se cecaixe falo, cecaixe la escoite. Eu sei dunha estrela, caloutra non vin, se eu ollo pra ela, ela olla pra min. Eu sei dunha estrela, coa estrela eu soñei, se ten nome ou non, é o que non sei.
Andrea vai ler o meu barco.
Teño un barco de xoguete, en el me quero embarcar. Por os mares dos meus soños, quen me verá navegar? Navegarei por mis ríos, sete mares sei cruzar. No meu barco de xoguete, cansarei de viaxar. No meu barco de xoguete, mariñeiro e capitán. Non teño medo ao trebón, non me asusta o furacán. O meu barco de xoguete, o meu barco moito val. Verei terras, verei illas, verei mares de coral. Andei por todos os mares, xa cansei de navegar. Co meu barco de xoguete, sen sair do meu fogar.
Alba vai ler o mar.
Ti nunca viche o mar, cos seus berros bruadores, cos súas escumas de prata, cos barcos e os pescadores. Ti nunca viche o mar a tecer e a destecer ondas azúes que van á praia mansa morrer. E ti non sabes que o mar é unha inmensa longura, auga e ceo, ceo e auga, mas está de fermosura. Ti nunca viche o mar e sabes que non repousa, se nunca viche o mar non viches ninguna cousa.
Miguel Bailer Ourizo.
Co seu ouro vello, mol ourizo ouriceiro, toma o sol no bico dun castiñeiro. Tal un señor moi mandón no bico dun castiñeiro o ourizón, toma o seu sol moi riseiro. O ourizo está moi ledo, coa súa casa ben pechada. Ou, que medo! Despiñas toda cercada, quer botar unha risada e os seus dentes a regaña, case un nada, e xa fuxiu da castaña.
Moi ben, ahora Chensi, por último, vai nos ler Señor Gato.
Señor Gato, atención. No rincón hai un burato. No burato está o rato. Caladiño, acochadiño, sen falar nen respirar. Señor Gato, pon sentido, que metido no burato está o rato. Señor Gato está o rato no burato do rincón. Ten un puño o corazón. Non duvido, señor Gato bigotudo, que está o rato no burato. Ten as unchas afiadas, tabuñadas, preparadas. Pula xiña que senón, señor Gato Bigotón, do burato foxe o rato.
Para concluir esta primeira parte do programa de novo, escoitamos ao propio Manuel María recitando o poema Noticias.
Noticias. Escribo en febreiro, ben metido na segunda mitade do século XX, para dicir que de Seoane, no Val de Lemos, hoxe marcharon 15 mozos, 15, pro estranxeiro. E de Gueimonde, a lona pastoriza, onde nazo miño, foron soutros 20. Os xornás non tran destacados estes sucesos, que ao mellor non teñen importancia, ou son xa casos previstos e estudiados nos grosísimos prás de desenrolo. Todos estamos moi tristeiros, é a pura verdad, e cruzados de brazos, contemplando como a terra se queda pouco a pouco sin homes que a traballen, sin peitos amorosos e variles que sementen amor nas súas entranas. Ringleiras e ringleiras de homes mozos, a mocedá en frol, a frol da mocedá, os máis decididos e valentes, percuran os camiños que os conducen a terras forturentas, produtivas, nas que poden achar pan e traballo. É a protesta muda, irrebatível, contra a miseria e a fame, o mal pasar. É a protesta arrepiante, silandeira. Son as razóns da fame, da miseria, que lles dan estas xentes unha potente forza de xigantes para poder abandonar os eidos seus na percura de pan e de traballo. Nos quedamos orfos e tristeiros, chea de noxo e arrepío a nosa alma. E no rincullo máis íntimo do peito tamén nos naza nós, tan arraigados, arela irreprimível de emigrar.
Damos paso á segunda parte do noso programa especial homenaxe a Manuel María, a quen recordamos están adicadas este ano as letras galegas. Agora imos dar paso a entrevistar a unha persoa que coñeceu moi ben a Manuel María. con quen mantivo unha fonda amistade. Pois ben, esta persoa é Xesús Díaz, o noso profe de lingua galega.
Cando, onde e como coñeciches a Manuel María?
Bueno, eu coñecín a Manuel María sendo moi neno, porque nos anos 70, como lestes moi ben, el abriu unha librería ali en Monforte e eu, bueno, sabedes que teño unha predilección especial por os libros, entonces para min aquel era un paraíso, ir á librería Xistral, chamábase. Eu coñecía moito, coñecía máis a Saleta, a súa muller, que era que me vendía os libros e tal, pero eu sempre a Manuel tiña así como un respeto e tal. O ano 84 eu estaba facendo o terceiro curso de magisterio en Ourense e tiña unha excelentísima profesora, unha magnífica profesora que me daba literatura española. Entonces o Manuel publicou por aquela época un libro que se chamaba Luz Resucitada. Entonces a miña profesora María do Carmo me dixo si eu lle podía levar uns libros a Manuel a librería. Eran 25 libros. E dixen, pois por suposto, sei un honor. Fun a súa casa, me deu os libros, collín o tren e marchei para Monforte a levarlle os libros a Manuel María. Entón, pois, Manuel, pois, chegou, me deu moitas gracias, me firmou un libro e me regalou un libro dedicado que teño aquí, que é A Luz Resucitada. Isto foi no ano 84. A partir de entonces, frecuentei moitísimo a librería, frecuentei a súa casa, tive moito contacto con él, incluso cando se veu para aquí para Coruña, pois tamén iba con frecuencia a súa casa a velo. Entonces é unha amistade que, repito, ven de moi longe, desde o ano 84 hasta o seu pasamento.
Como era Manuel María como persoa?
Manuel María era unha persona absolutamente extraordinaria. Era un ser humano magnífico en todos os aspectos. Era unha persoa simpatiquísima, era unha persoa chea de vida, era unha persoa xenerosa, era unha persoa cultísima, era unha persoa... Eu non coñecí unha persoa tan culta como él. Recitaba constantemente, estaba recitando poemas de autores, tiña un coñecemento de literatura algo fora de serie. Era moi, como vos digo, era moi xeneroso, era moi simpático, era moi divertido, era unha persoa que cando coñecías e cando él tiñas confianza con él, pois te quedabas asombrado. Era unha persona moi tolerante, era unha persona, como falastes, él tiña unha ideoloxía política nacionalista, pero él respetaba a todo o mundo, falaba con todo o mundo, non excluía a ninguén, non porque pensaran diferente ou porque foran de outra ideoloxía. A mí Manuel ensinoume moitísimas cousas, aprendí del moitas cousas. Eu, o gusto que teño pola poesía venme precisamente del. Teño visto, pois, moitas veces chegar ali á librería onde estaba el, porque el pola mañá traballaba como procurador, traballaba no xugado con os abogados, estas cousas. Normalmente polas tardes tiña as tardes libres, entón se dedicaba, tiña moito tempo libre pola tarde normalmente para escribir, para poesía. Saleta, a súa muller, di que precisamente por os anos que pasou en Monforte, que foi o que lle permitiu que teña unha obra tan extensa. Eu teño chegado moitas veces ali a Xistral, a librería, a velos, tanto a Saleta como a Manuel, estar sentado ali na mesa camiña, tiña unha camisa camiña ao lado da librería. Entón xa sabíamos cando Manuel estaba escribindo, non se podía interrumpir, porque estaba él escribindo os seus poemas e tal, igual. Moitas veces me ten dito, a ver que che parece este soneto, a ver que che parece este poema, a ver que opinas desto, sempre me decía. Era fantástico. Estou un pouco emocionado porque Manuel María para min é un mestre en todos os aspectos. Escoitar vosos poemas a vos, tamén como estades facendo estes, recitar estes poemas, falar da súa biografía, escoitar a súa voz, pois para min hoxe é un día moi especial, éncheme de emoción. Xa vos digo, como persona era un ser absolutamente adorable, o sea, era unha persoa que tiñas que quererlo a forza, que bueno, que era excelente. Bueno, non teño palabras, máis que eloxios para falar del. Para min que este ano lle dedicaran o Día das Letras Galegas, pois foi unha enorme satisfacción, porque mereceu moi ben.
Cal é a importancia de Manuel María para a cultura galega?
Bueno, despois de falar antes do que vos dixen, acerca da figura humana da persoa de Manuel María, pois igual parece que como era amigo meu e como quero quixeno tanto e quero tanto porque todavía o sigo levando, para min segue estando presente, pois que vos diga que para min é un dos poetas ou dos escritores máis importantes da literatura galega, pois pode parecer que son palabras dun amigo, pero realmente, sendo objetivo, me parece que Manuel María ten unha obra moi extensa, moi amplia, ten libros moi importantes, tivo moitas dificultades precisamente polo seu compromiso político, por a súa opción polo nacionalismo galego, por o seu tremendo amor a Galicia e a cultura galega, pois pasou non moi mal, tivo na súa vida momentos moi delicados, moi difíciles, porque era unha persoa moi coherente tamén coa súa forma, coa súa ideoloxía, co seu pensamento. Entonces, para min pareceme que é un escritor fundamental. Antes me parece que foi Eva quen leu, que foi o primeiro mozo que publicou en galego despois da Guerra Civil. Efectivamente, isto é así, pero é unha casualidade, pero a casualidade foi que resulta que foi Manuel María, despois de os anos de silencio que non se podía publicar, escribir en galego, que o galego estaba desterrado da cultura, pois Manuel María publicou o seu libro Muñeiro de Brete, mas que coincidiu con que foi a primeira persoa nova que escribiu en galego despois da Guerra Civil. Entonces, isto xa é un detalle moi importante. Despois me parece que é un autor absolutamente extraordinario. A súa época, nos anos 60 ou 70, que me parece que falaba Alba, é unha poesía de compromiso, de denuncia, de loita por os dereitos das persoas. Antes tamén Eva falaba nos anos 50 da poesía existencial. Falastes de libros, por exemplo, cando Andrea falou de cando morreu o seu irmán Xesús María nun accidente, pois aí ten unha etapa que é moi importante tamén, de tipo moi íntima, moi de expresar a dor, de expresar o seu sentimento, de expresar a súa melancolía. E despois, nos últimos anos, que é a etapa que eu coñecín en moitos os libros que prácticamente que eu vin xestar, que eu vin facer, que eu vin publicar, que eu vin escribir, son libros pois de que el volvese á paisaxe. El busca na paisaxe, busca unha identificación para a súa forma de, para a súa vida. Entonces, pois fai poemas a diversos, bueno, vos recitastes algúns poemas sobre animais, pero sobre as árbores e sobre, ten moitos poemas deste tipo. Entonces, a mí me parece, por produción e por calidade, me parece un escritor fundamental dentro da literatura galega. Me parece un escritor importantísimo. Moitas veces se lle ten achacado a Manuel que escribira moitos libros, que publicara moitos libros, pero realmente os libros de Manuel, o que non se pode dicir é que non teñan calidade, que non sexan libros de unha... Él sempre me decía, bueno, o primeiro que hai que facer en poesía é escribir un soneto, despois escribe o que queiras, despois ti escribe o que ti queiras, pero primeiro fai un soneto, é dicir, comparabo con Picasso, que Picasso, sabedes que tivo, pois unha primeira etapa, que él pintaba e demostraba que era un gran debuxante, un gran pintor, e despois pasou a súa etapa cubista. Pero primeiro hai unha etapa no que demostra que é un excelente pintor. Pois entón decía que os poetas tiñan que ser así, que primeiro tiñan que escribir auténticas cousas clásicas, como un soneto, que é moi difícil de escribir, e despois facer o seu estilo o que quixeran. Pero para min, con toda a xetividade do mundo, e mira que eu leo, e que me gusta a poesía, e que me gusta a literatura galega, me parece que Manuel é un punto aparte, é un dos grandes da literatura galega.
Sabemos que estivo varias veces no noso colexio, Calasán. Contanos sobre isto.
Pois sí, Manuel estivo 3 veces no colexio Calasán, no noso colexio Calasán. Estivo por primeira vez no ano 89. No ano 89 veu porque puxéramos de lectura un libro, como por exemplo ahora temos estades lendo Os Soños na Gaiola ou estamos lendo Pel de Lobo, pois naquela puxéramos un libro que se chama Os Ontes de Silencio, que é unha recopilación de contos de Manuel. Entonces puxemos ese libro, Despois de ler o libro, fixemos un encontro co autor. E veu Manuel María a falarnos pues, da súa obra, de dar resposta ás preguntas dos rapaces. Bueno, pasámolo moi ben. Eso foi a primeira vez que veu. A segunda vez que veu Manuel foi no ano 91. Ese era, precisamente, era o Día das Letras Galegas. Estaba dedicado a un escritor que ele admiraba moito, un escritor chamado Álvaro Cunqueiro. Manuel María admiraba moito Álvaro Cunqueiro, apreciaba moito, sentía unha fonda e unha gran admiración por Álvaro Cunqueiro. Entonces, pues, como eu sabía, pues díxenlle que si facía o favor de vir ao colexio a falarlle aos alumnos daquelas, eran os maiores, eran os de BUP e COU, sobre a figura de Álvaro Cunqueiro. E veu a falarlle, se deulles unha conferencia, pues, que foi un luxo, foi unha maravilla. E a terceira vez que veu foi no ano 1995. No ano 95 veu, porque nós tamén desa vez para os maiores puxemos como libro de texto unha antoloxía poética del. Entón, pois, fixemos, todo o colexo fixo unha especie de homenaxe a Manuel María. Dos pequeniños, pois, interpretaron unha canción de Caracol Caracoleiro, fixeronlle unha canción cando, antes tal, entonces fixemos un recital poético e chamamos a dous poetas. Unha é Pilar Pallarés e outro é Xulio Valcárcel. Entonces cada un deles pois recitou unha, como fixestes vos agora, unha serie de poemas que a eles lle gustaban de Manuel María, os poemas que máis lle gustaban de Manuel María. Entonces tivemos un recital e despois o propio Manuel María fixo un recital dos, tamén de poemas que el especialmente tiña agrado. Bueno, tamén foi unha experiencia pois moi bonita, moi fermosa. Para os que rapaces que estiveron ali, pois gustaralle moito isto, fora un luxo, a verdad. E estas foron as tres veces que Manuel veu o Colexio Calasán.
Imos facer un alto na entrevista ao noso convidado para dar pasto de novo á voz de Manuel María co poema A paisaxe é fermosa.
A paisaxe é fermosa. A paisaxe é fermosa, fermosa, moi fermosa, anque algún profundador, sin dúbida, moi culto, lido, sabido e entendido, teña dito que a paisaxe somentes un estado de alma, máis ou menos. A paisaxe é fermosa porque os ollos poden atopar nela o seu lecer, porque a alma se pode misturar coas cousas e o canto dun regueiro, o vento que zoa, poden nos dicir mensaxes inefábeles, revelacións que non puidemos sospeitar. A paisaxe é fermosa porque nós podemos ir de vacacións ao campo nun auto, é un dicir, máis ou menos cómodo, por unha estrada case transitável. Pero se tivéramos que andar polos camiños, esnaquizando os pés contra os pelouros, sementando centello, millo e máis patacas, se tivéramos que sudar pola seitura, andar virando monte cun eixado, mal mantidos con centello e con touciño, sulagados no atraso e na ignorancia, sudando de sol a sol o noso pan, e se cando xuntáramos un peso, tivéramos que pagalo polo gando, por porcos e galiñas, polos carros, por contribucións e pragas do campo, por entrar nunha feira, por sair, por impostos direitos e indireitos, por ir ou por non ir, por subir a baixar, entón nós, tan sensibelmente líricos, procuraríamos fuxir a outro país, porque nos daría arrepío sufrir a escura, crudel realidade, agachada baixo as formas velidas da paisaxe.
Proseguimos coa entrevista ao noso profe Xesús Díaz, que nos está a falar sobre a persoa e a obra do escritor Manuel María.
Cales son os teus libros preferidos de Manuel María e por qué?
Bueno, esta pregunta gústame moito. Voume estender un montón. Vamos a ver. Libros preferidos de Manuel. Xa vos dixen que teño un especial porque foi o primeiro libro que Manuel me adicou e que me regalou, que é A luz resucitada. É un libro escrito en reintegracionista, Sabedes que os reintegracionistas escriben coas grafías portuguesas. Foi un libro que eu teño un especial cariño. Aparte, me parece un libro que leo con moita frecuencia, me parece un libro moi, moi fermoso. Parecese un pouco en as cosas aos Soños na Gaiola, porque que vais por aí, porque tamén fala dos paxaros, fala dos animais, fala das cousas. É un libro é un libro de cabecera para min. Despois, outro libro que lle teño moito afecto é o primeiro libro que escribiu Manuel, que é Muiñeiro de Brétemas. E teño lle afecto non porque sexa o primeiro libro de Manuel, sino porque fixen un traballo sobre ese libro, un traballo que, vamos, creo que saíra bastante ben. Entonces, pues analizara un pouco a súa poesía, os recursos que empregaban, a métrica que empregaba, un pouco un traballo de investigación sobre ese libro. A él gustoulle moito. Gustoulle moito o traballo por eso a Muiñeiro de Brétemas teñolle un cariño moi especial. Hai outro libro tamén de cabecera que se chama Versos de 30 outonos. É unha antoloxía. Foi a primeira antoloxía que eu tiven de Manuel María. E foi, como había libros que non se podían conseguir de Manuel, libros antigos e tal, eu había poemas que non coñecía. Gracias a ese libro, Versos de 30 outonos, que é unha recopilación, é unha antoloxía, pois puiden achegarme aos poemas que escribira nas súas primeiras etapas, libros como Morrendo a cada intre, o libro dos pregos que falastes vos aí. Pois gracias a ese libro, Verso de 30 outonos, pois puiden ampliar os meus coñecementos sobre a obra de Manuel María. Despois, un libro que lle teño outro cariño tamén especial é este que tedes vos, que Os Soños na Gaiola. Me parece un libro fermoso. O poema que leu todos, o señor Gato, que leu Chensi, o Mar, que leu Alba, o de meu barco, o de meu baño, todos, o de Volvoreta, o Labregos, todos os poemas que lestes me parecen dunha sensibilidade, tan bonitos, tan ben feitos e tan, non sei, o de Galicia, por exemplo, que leu Eva, me parece emocionante, un poema de onde se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Pois hai máis, moitos máis libros de Manuel María, O Camiño unha Nostalxa, o que comentou Chensi, o dos outonos, o libro das badaladas. É que é moi difícil escoller, pero bueno, se tivera que escoller un, sería seguramente A Luz Resucitada, por o aspecto que ten de afectivo, que a mí xa vos contei a anécdota con o que está relacionado.
Poderíanos contar algunhas anécdotas?
Pois sí, hai moitas anécdotas. Eu teño moitas anécdotas con Manuel. Por exemplo, hai unha que fai moita gracia. A min, pois é a seguinte. Eu tiña, meus pais sempre mataban un cocho, como moitos pais. O porco que se mataba, pois que se mataba por agora, polo mes de xaneiro ou tal. Sempre deixábamos un xamón para o mes de agosto, para cando viñan os meus irmáns que estaban fora. Entonces, pois, os meus pais guardaban ali na adega o xamón aquel, e eu tiña ya aquel xamón unha devoción tremenda. Sempre iba a velo e sempre o tiña ali. Eu flipaba con él, porque aparte disso, tanto Manuel como a min gustanos moito o xamón, o xamón é unha cosa. Entonces, ele sempre me decía: "Que, como vai o xamón?" E eu lle decía: "Está no seu punto, está perfecto, eu non sei como non cae, voulle coller e meterlle unha tal, sem unha chantada e tal." E outras anécdotas, por exemplo, estes poemas que estamos lendo, escoitando, dos poemas de Manuel María na súa propia voz, pois isto foi unha cousa moi curiosa. Resulta que estamos falando dos anos 70, na ditadura de Franco. Este publicou un disco con Manuel María recitando poemas na súa voz, o sea, en galego. Isto era impensable, isto era unha cousa que é rarísima. O sea, antes había unhos señores que se chamaban censores, que eran os que se veían que alguna cousa non era políticamente correcto ou era tal, pum, suprimíano. Pasaban no cine con escenas, pasaban con libros, pasaban con cancións, se chamaba censura, censurábanos. E, sin embargo, isto pasou a censura. Un poema como que escoitamos antes de Acuso a clase media, un poema de denuncia, de social, de tan contundente e tal, pois pasou esta censura. E pasou esta censura porque o señor que estaba ali, o censor, o que estaba encargado de decir si isto se salía a luz pública ou non, veu, dixo, Manuel María, este quen será? Dixo, este debe ser un cantautor destos da Edade Media. E tal, e dice, bueno, este, si era da de media, pode pasar. E resulta que pasou todo esa, que, bueno, inexplicable, unha cousa inexplicable. Bueno, non me quero estender porque xa estamos moi xustos de tempo, e igual hai tempo para unha pregunta máis.
Ademais da poesía, cultivaba outros xéneros literarios?
Pois si, xa o leches, foi unha cousa que leches ti ao principio. Cando presentases a Manuel María, foi como autor de teatro, como tamén lemos que escribía prosa, tamén, bueno, cultivaba moito xénero literario. Tamén foi autor de relatos, ten libros para nenos como A tribo ten catro ríos, ten Os ontes do silencio, etcétera, etcétera. E despois ten artigos tamén periodísticos para os periódicos que dixestes. Bueno, estamos un pouquiño xa no límite, xa non hai tempo máis que para despedirse. Antes de que vos despidades, pois felicitarvos por o programa. Penso que Manuel María estaría moi feliz se pudese escoitar isto, pero eu que son un devoto de Manuel María, pois no seu lugar, no que me toca, podo decir, felicitarvos por lo ben que recitastes os poemas, por o traballo que fixeste na súa biografía e por a actitude tan boa que puxestes. Así que vos deixo, que sodes os protagonistas, para que vos despidades.
Chao.
Chao.
Chao. Chao.